Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У адміністрацыі Александра Лукашэнкі адмовіліся прыняць ад праваабаронцаў 165 тысяч подпісаў з заклікам увесці мараторый на смяротнае пакаранне. Найбуйнейшыя аўдытарскія кампаніі свету прызналі эканоміку Беларусі гіперінфляцыйнай. Ад пачатку году інфляцыя склала 113%.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18 гадзіна у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Брусэлі ўдзельнікі саміту Еўразвязу сёння адмовіліся ад спробаў змяніць асноватворныя дакументы Еўразвязу, бо не ўдалося дамагчыся згоды на гэта ўсіх 27 членаў звязу. Дамоўленасць аб устанаўленні больш строгай бюджэтнай дысцыпліны пакуль закране толькі 17 краінаў еўразоны. Дзяржавы, якія захавалі свае нацыянальныя валюты, змогуць далучыцца да гэтай дамовы мовы пры пераходзе на еўра. Узмацненне жорсткасці бюджэтных нормаў патрабуецца для таго, каб прадухіліць паўтурэнне ў будучыні крызісаў запазычанасці. Парушэнне новых правілаў будзе аўтаматычна карацца штрафамі. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заявіў, што хацеў бы дакумент, які аб'ядноўвае ўсе краіны еўразвязу, аднак патрабаванні Вялікай Брытаніі аб вызваленні яе ад выканання шэрагу фінансавых правілаў былі для астатніх членаў непрымальнымі. Паводле Сарказі, праца над новым дакументам павінна завершыцца ўжо ў сакавіку. Лідары еўразвязу таксама вызначылі максімальны аб'ём еўрапейскага фонду фінансавай стабільнасці, які складзе 500 мільярдаў еўра. Працягваем навіны. Таксама сёння ў рамках другога саміту еўразвязу ў Брусэлі падпісаная дамова аб уступленні ў звяз Харватыі, якая стане паўнапраўным членам з 1 ліпеня 2013 году. Урачыстая цырымонія прайшла ў прысутнасці кіраўнікоў урада ўсіх 27 краін-членаў еўразвязу. Разам з імі подпісы пад дакументам паставілі прэзідэнт і прэм'ер-міністр Харватыі Іва Йосіпавіч і Ядранка Косар. У Расіі ўлады дазволілі правядзенне акцыі апазіцыі супраць фальшаванняў на выбарах у Дзярждуму, якія прайшлі ў нядзелю. Намер прыйсці на заўтрашні мітынг выказалі ў сацыяльных сетках каля 30 тысяч чалавек. Першапачаткова акцыю планавалася правесці на цэнтральнай плошчы рэвалюцыі, але пазней лідары апазіцыі пагадзіліся на вызначанае ўладамі месца на балотнай плошчы, далей ад цэнтральных вуліцаў і ўрадавых установаў. Узамен маскоўская мэрыя зняла першапачатковае абмежаванне на колькасць удзельнікаў. У Сырыі ўрадавыя сілы ўзялі ў атачэнне горад Хомс, які лічыцца адным з цэнтраў пратэстаў супраць рэжыму Башара Асада. Пра гэта паведамляюць мясцовыя апазіцыйныя актывісты. У заяве апазіцыйнай сырыйскай нацыянальнай рады гаворыцца, што ў якасці падставы для пачатку буйнога наступу прыхільнікі прэзідэнта Асада выкарысталі выбух у чацвер на трубаправодзе, па якім нафта паступае на нафтаперапрацоўчы завод у Хомсе. Паводле апазіцыянераў, улады, мяркуючы па ўсім, маюць намер канчаткова скончыць супрацівам у Хомсе і рыхтуюць у гэтым горадзе сапраўдную разню. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун прыбыў сёння з візытам у сталіцу Самалі Магадзішу. Ён стаў самым высокапастаўленым замежным урадоўцам, што прыбыў у Самалі за апошнія гады. У аэрапорце Магадзішу Пан Гі Муна, апранутага ў куленепрабівальную камізэльку, сустракаў прэм'ер-міністр Абдівелі Махамад Алі. З 91 году, калі ў Самалі пачалася грамадзянская вайна, у краіне практычна няма стабільнай улады. Улады кантралююць толькі частку сталіцы краіны. Гэта быў выпуск навінаў.